คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
Sip and Paint ห้องเรียนใหม่สำหรับคนรักงานศิลปะที่จะได้เริ่มฝึกฝนทักษะและปลุกวิญญาณความอาร์ตในตัวคุณคุณกมลทัศน์สุทัศน์ณอยุธยาครูสอนศิลปะและผู้ก่อตั้งสตูดิโอเอมี่สเพนต์บาร์ในนครเมลเบิร์นจะมาพูดคุยถึงเส้นทางการมาเป็นเจ้าของสตูดิโอศิลปะในออสเตรเลียได้อย่างไรและจริงหรือไม่ที่ใครๆก็สามารถสร้างสรรค์งานศิลปะได้ชยดาพาวเอสเอสไทยรายงานค่ะ
ชื่อกมลทัศน์สุทัศน์ณอยุธยานะคะชื่อเล่นชื่อเอค่ะแต่ว่าที่นี่คนจะเรียกเอว่าเอมี่ค่ะ
น้องเอมาอยู่ออสเตรเลียนานหรือยังคะแล้วก็มาทำอะไรก่อนมาเป็นนักเรียนก่อนไหมคะ
อยู่มาได้4ปีแล้วค่ะคือตอนแรกมาเรียนปริญญาโทสาขาด้านการออกแบบที่ Swinburne University of Technology ค่ะและหลังจากนั้นก็ได้ TR Visa เป็น Post Graduate Visa ค่ะอีก3ปีก็เลยตอนนี้เป็นเพิ่มได้ทำงานไปเรื่อยๆอยู่นะคะ
ค่ะตอนที่น้องเอเรียนที่มหาวิทยาลัยก็คือเรียนมันก็มีลิงก์กับอาร์ตด้วยใช่ไหมคะหรือว่าเป็นแบ็กกราวด์ไม่ใช่อาร์ตเลยมันตั้งแต่แรก
แบ็กกราวด์จริงๆแล้วตอนปริญญาตรีเรียนที่จุฬาค่ะเรียนบัญชีจุฬาสาขาไฟแนนซ์ค่ะแล้วเสร็จปุ๊บเราได้ทำงานจริงๆกับบริษัทหลักทรัพย์แล้วเราสึกว่าอุ้ยไม่ใช่ตัวเองแหละเราก็เลยหาทางเปลี่ยนเส้นทางมาเรียนปริญญาโทด้านการออกแบบแทนค่ะเพราะว่าเรารู้ตัวว่าเราชอบด้านศิลปะมากกว่าค
่
ะ
น้องเอมมี่มีความสนใจเกี่ยวกับศิลปะนี่มาตั้งแต่เมื่อไหร่คะ
สนใจเรื่องศิลปะจริงๆสนใจมาตั้งแต่เด็กเลยค่ะเพราะว่าตัวเราเนี่ยชอบศิลปะแล้วก็เลือกศิลปะเป็นงานอดิเรกนะคะแต่ว่าเหมือนกับตอนแรกที่เลือกเรียนนะคะไม่ได้เรียนศิลปะเพราะว่าเรากลัวว่าการที่เราเรียนศิลปะเป็นเรื่องหลักเนี่ยเราอาจจะไม่ชอบมันก็ได้เพราะว่าเราอาจจะโดนบังคับให้ทำงานศิลปะจนเราไม่ชอบไปค่ะ
ค่ะตอนที่ทำงานศิลปะเป็นงานอดิเรกเนี่ยค่ะก็คือไม่ได้ไปรับสอนอะไรที่ไหนก็คือทำเองที่บ้านเหมือนตอนเวลาว่างเป็นการพักผ่อนของเราใช่ไหมคะ
คือช่วงแรกๆเนี่ยค่ะแล้วก็เรียนเขาเรียกว่าเรียนรู้ด้วยตัวเองเรียนผ่านหนังสือเรียนผ่านออนไลน์แบบ YouTube นี้ใช่ไหมคะแต่เผอิญมันจะมีแบบว่าที่สอนเหมือนกับว่าศูนย์การเรียนรู้อย่างนี้ใช่ไหมคะเราก็เข้าไปจอยร่วมกับเขาคือเขาเป็นทีมอาสาสมัครนะคะก็เลยมีโอกาสได้เป็นครูอาสาสมัครไปด้วยก็เลยได้ลองฝึกสอนเด็กๆที่อาจจะเป็นเด็กด้อยโอกาสนะคะที่ไม่มีไม่สามารถหาเงินไปเรียนพิเศษที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็รับสอนค่ะ
ตอนที่ทำงานศิลปะนี่คือเป็นวาดรูปเป็นเพนติ้งอย่างเดียวหรือเปล่าเอ่ย
ตอนที่ทำคลาสที่นี่ก็คือจะเป็นการเพนสีอะคริลิกบนผ้าใบค่ะจะเป็นเพนอย่างเดียวก็คือเหมือนกับว่าคือเราเน้นการสอนเหมือนกับเลือกวิธีการสอนที่ง่ายที่สุดโดยการใช้สีอะคริลิกนะคะ
ตอนนี้น้องอิมมี่เป็นเจ้าของสตูดิโอซิปแอนด์เพนใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะก็คือภายใต้ชื่อ Emmy's Paint Bar นะคะแต่ว่าเราเปิดในเหมือนกับเป็นอยู่ใต้ร้านคาเฟ่ของคาเฟ่นึงชื่อ Emmy's Cafe นะคะเราเหมือนกับใช้สถานที่ร่วมกันค่ะ
ตรงนี้น้อง Emmy ได้แรงบันดาลใจมาจากไหนคะถึงมาทำเป็นสตูดิโอเพนติ้งอะค่ะ
ตอนแรกเอเป็นพนักงานใน Emmy's Cafe เนี่ยนะคะแล้วเผอิญว่าเราสนิทค่อนข้างสนิทกับเจ้าของร้านแต่ทีนี้แบบพอเราเห็นแล้วว่ามันในช่วงแก็บเวลาที่แบบว่าไม่มีคนเข้าร้านเลยเราก็เลยปรึกษาคุยกับเจ้าของร้านว่าทำยังไงดีให้แบบว่าคนจะเรียกคนเข้าร้านมาโดยที่เราแบบก็คือทำการตลาดไปด้วยได้เงินไปด้วยขายของได้ด้วยอะไรเงี้ยค่ะแล้วเราก็เลยบอกความสามารถพิเศษของว่าเราอ่ะชอบวาดรูปนะเคยเป็นครูทำเวิร์กช็อปอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะเราก็เลยบอกว่าลองจัดคลาสเกี่ยวกับทำเวิร์กช็อปไหมเป็นในช่วงเวลาอย่างเช่นตอนกลางคืนก็ได้ที่แบบว่าไม่มีพีคอาวเวอร์แล้วอะค่ะตอนกลางคืนเขาจะทำเป็นร้านพิซซ่าแทนซึ่งจะมีทั้งดริงก์แล้วก็พิซซ่าแต่จะไม่มีการขายกาแฟแล้วเอ็กก็เลยบอกว่างั้นขอใช้ช่วงเวลาตอนนั้นนะ ปิดเป็นอาร์ตคลาสละกันก็เลยบอกว่าอืมงั้นเสนอว่าให้เอทำธุรกิจของตัวเองเลยโดยที่แถมเครื่องดื่มในร้านเขาแต่ซึ่งตรงนั้นเนี่ยเราก็เลยเหมือนได้เบเนฟิตทั้งคู่อะค่ะกลายเป็นการทำธุรกิจเอมี่สเวนบาร์ขึ้นมาค่ะ
ค่ะน้องเอ็กกลัวไหมคะหรือว่ามีความกังวลใจอะไรบ้างที่แบบเอ๊ะอยู่ๆเราเหมือนเป็นพนักงานคนนึงเนาะก็ทำงานไปตามรูทีนเงี้ยค่ะแล้วก็วันนึงมีข้อเสนอว่าเธออยากมาเป็นพาร์ทเนอร์ชิพอยากเป็นเจ้าของธุรกิจเองเลยไหมตอนแรกคิดยังไงอะคะ
คือตอนแรกกังวลว่าเขาจะปล่อยให้เราทำเองค่ะด้วยความที่เหมือนกับว่าเขาก็อาจจะไม่ได้อะไรจากตรงนี้มากอะไรเงี้ยเขาก็เลยแบบเริ่มต้นตอนเริ่มต้นเนี่ยเขาก็ช่วยเราเตรียมตัวหนักมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องหาซัพพลายพวกแบบอาร์ตซัพพลายพวกของใช้ต่างๆค่ะผู้การกระดาษอะไรเงี้ยหาจากที่ที่ราคาโอเคแล้วก็เรื่องการทำสคริปต์ในแต่ละวีคว่าเราจะต้องพูดกับลูกค้ายังไงการควบคุมเวลาเขาจะอยู่กับเราตลอดนะคะจนเราเหมือนกับยืนด้วยตัวเราเองได้แล้วเขาก็จะค่อยๆลดปวดบาดลงอะไรเงี้ยค่ะ
อืมค่ะ
เขาเรียกว่ามีความตื่นเต้นในทุกๆอาทิตย์นะคะจริงๆที่เอ๋บอกว่าเพราะเอ๋แบบเปลี่ยนธีมไปเรื่อยๆแล้วเราเหมือนกับการวาดรูปของเราบางครั้งมันมีความยากง่ายไม่เหมือนกันอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเป็นความ challenge นึงในการทำธุรกิจนี้ด้วยตัวเองนะคะ
ลูกค้า client หรือว่านักเรียนนะคะที่มาเรียนกับเราเนี่ยเป็นประมาณไหนคะ demographic เป็นยังไงเป็นกลุ่มเด็กวัยรุ่นผู้ใหญ่วัยทำงานหญิงหรือว่าชายอะไรเงี้ยค่ะ
คือ demographic ของกลุ่มลูกค้าของ A ก็คือเป็นกลุ่มตั้งแต่วัยทำงานจนไปถึงวัยเกษียณเลยค่ะช่วงอายุจะแบบว่าจะเป็นผู้ใหญ่มากกว่าชายหญิงเท่าๆกันค่ะแต่ทุกคนจะมีความชื่นชอบในเรื่องศิลปะเหมือนกันหมดค่ะ
อยากทราบนิดนึงค่ะว่าคอนเซปต์ของ Sip and Paint เนี่ยค่ะมันเริ่มต้นมาจากไหนคะเพราะว่าเห็นที่ในเมลเบิร์นเองก็มีอยู่หลายที่เหมือนกัน
คือด้วยความที่เราเคยไปจอยคลาส Sip and Paint แต่การที่ Sip and Paint ของเขาอ่ะมันเป็นการวาดรูปแต่เราอ่ะไป bring your own ก็คือเอาวายของเราไปเองค่ะคือเขาก็แบบแค่ให้แบบคุณสามารถดื่มได้นะแต่คุณเอามาเองก็คือแบบมันไม่ได้ include กับค่าใช้จ่ายตรงที่เราจ่ายไปอะไรเงี้ยค่ะแต่อันเนี้ยเราคอนเซ็ปต์ของเราก็คืออยากให้มาแบบว่านั่งแฮงเอาท์ที่คาเฟ่นี้แล้วก็เหมือนกับว่าใช้ฟาซิลิตี้ให้แบบว่าคุ้มค่าคุณอยากสั่งพิซซ่ามานั่งกินได้แต่ว่าเราก็มีเครื่องดื่มอะไรก็ได้คือเด็กๆมาทานหนูเอก็จะให้ช็อกโกแลตร้อนหรือว่าเป็นแบบเครื่องดื่มแบบผลไม้น้ำผลไม้อย่างนี้ได้หมดเลยค่ะ
จริงๆก็เหมือนกับว่าเป็นจุดแฮงเอาท์ที่อาจจะมาพบเพื่อนใหม่ๆที่มีความสนใจใกล้เคียงกันก็ได้ใช่ไหม
ใช่ค่ะใช่
ค่ะ
เป็นการสร้างคอมมูนิตี้ใหม่ขึ้นมาเลยที่เป็นเกี่ยวกับการวาดรูปค่ะ
ค่ะคนที่มาเรียนนะคะต้องมีพื้นฐานศิลปะมาก่อนไหมแล้วต้องเตรียมตัวอะไรมาบ้างอุปกรณ์อะไรที่ต้องนำมามีไหมคะ
คือไม่ต้องเอาอะไรมาเลยค่ะมาแต่ตัวอย่างเดียวเพราะว่าเรื่องอุปกรณ์การเพ้นท์เราก็คือเตรียมไว้ให้หมดแล้วก็ส่วนสกิลก็คือไม่ต้องมีเลยเพราะว่าเราตั้งใจที่จะสอนคนที่ไม่มีพื้นฐานด้านศิลปะเลยค่ะใครก็ได้แล้วเราก็จะแบบเราก็จะบอกเขาว่าเราจะสอนเป็น step by step ทุกคนต้องทำให้ได้เหมือนกันหมดนี่ค่ะ
มีไหมคะที่นักเรียนมาแล้วก็ทำไม่ได้ follow instruction งงไปหมดเราต้องช่วยทำจนจบอะไรเงี้ยค
่
ะ
อาจจะมีแบบบางคนที่เขาอยากจะไปในเวของเขาเองค่ะแบบถ้าเกิดเขาสมมติว่าไม่ได้แบบตั้งใจฟังเราหรือว่าเขาแบบ enjoy กับเพื่อนอยู่แล้วเขาสามารถแบบอยาก spark ของเขาเลยเพื่อให้แบบว่าลูกมันคล้ายๆของเราเนี่ยบางครั้งสุดท้ายพอเขาติดปัญหาเขาก็จะเรียกเราไปแต่คือเหมือนคอนเซ็ปต์ของเอเนี่ยก็คือเราจะไม่ force เด็กถ้าเกิดเขามี way ของเขาแล้วเขา happy ที่ผลงานของเขาจะเป็นแบบไหนเอปล่อยให้เขาทำเลยเพราะว่าเราศิลปะมันไม่มีผิดไม่มีถูกแล้วเราไม่สามารถบังคับให้ทุกคนทำตามที่เราต้องการได้ถ้าเกิดเขามีความเป็นใจรักศิลปะเหมือนกันแล้วเขารู้สึกว่าอุ้ยแบบเนี้ยคือแบบที่เขาชอบเราจะไม่ห้ามเขาเลยค่ะ
อืมค่ะผลงานที่ได้ก็คือสามารถเอากลับบ้านไปได้เลยหลังเรียนเสร็จใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะแล้วก็อันนี้ก็คือเป็นอีกหนึ่งแพชชั่นก็คือเราต้องการให้คนที่มาเพ้นท์กับเราเนี่ยอยากจะเอารูปไปแขวนที่บ้านค่ะด้วยความภูมิใจ
มีคนที่กลับมาบ่อยๆกลับมาเรียนซ้ำๆอีกต่อเนื่องมีไหมคะ
มีค่ะคือจริงๆก็อยากจะจัดเป็นแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรเป็นเหมือนกับฟูลคอร์สละกันให้กับคนที่แบบอยากจะพัฒนาตัวเองเพราะว่าบางคนกลับมาแบบว่าเกิน10ครั้งอะค่ะก็จะมีแบบว่าเขาเหมือนกับเขาบอกตั้งแต่ครั้งแรกว่าเขาวาดรูปไม่ได้เลยแต่คือเขาอะชอบผลงานศิลปะเขาจะชอบงานแอบสแตรกบ้างชอบเหมือนกับว่าไปซื้อภาพจากหลายๆประเทศอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาตัวเขาเองเนี่ยก็ไม่เคยได้ลอง จับผู้กันเลยด้วยซ้ำอะไรค่ะเขาเลยบอกว่าเขาขอให้เธอสอนฉันได้ไหมอะไรประมาณเนี้ยค่ะเขาก็เลยมาทุกอาทิตย์เลยเราก็สอนเขาจนที่เขาแบบว่าสามารถนั่งวาดรูปเองที่บ้านได้แบบเป็นงานอดิเรกเนี้ยค่ะก็รู้สึกแฮปปี
้ค่ะแล้วน้องเอ๋คะมันยากไหมคะที่จะสอนนักเรียนกลุ่มใหญ่ที่เหมือนกับว่าเขาก็ไม่ได้รู้จักกันมาก่อนเราก็เพิ่งมารู้จักเขาตอนวันนั้นเนี่ยค่ะ
ทุกครั้งอะค่ะที่แบบว่ามีคนเกิน6คนขึ้นไปเอ๋ก็จะเริ่มเตรียมตัวมากกว่าปกติว่าแบบใช้ดินสอล่างปุ๊บถ้าเบี้ยวยังไงก็คือให้แก้กันตั้งแต่เริ่มเสร็จปุ๊บเราก็จะค่อยลงสีทีเนี้ยมันจะง่ายกว่าการที่แบบว่าเราสอนตัวต่อตัวนะคะเพราะทุกคนพอเขายกมือโอ้แต่ละคนยกมือเราก็จะต้องเดินไปหาทุกๆคนมันอาจจะใช้เวลานานกว่าปกตินะคะเพื่อที่จะอธิบายทุกคนเข้าใจในแต่ละปัญหาของแต่ละคนด้วยอะไรเงี้ยค่ะน
ั่
นก็คือความยากในการสอนคนกลุ่มใหญ่ค่ะ
ค่ะเอมี่เพนส์บาร์ใช่ไหมคะเปิดมานานหรือยังเอ่ยแล้วก็ฟีดแบ็กที่ได้รับเนี่ยเป็นยังไงบ้าง
ค่ะก็คือเปิดมาจริงๆครบ1ปีพอดีเลยค่ะแล้วเราก็ได้รับฟีดแบ็กทั้งดีแล้วก็ไม่ดีฟีดแบ็กเรื่องที่ดีก็คือเหมือนกับว่ามีนักเรียนที่เขาแฮปปี้กับการที่เราสอนแล้วเขาแบบว่าเขาก็มาบอกเราว่าโอ้ยฉันแบบเพิ่งรู้ว่าตัวเองแบบวาดรูปได้สวยขนาดนี้นั่นก็คือเป็นคำชมเหมือนจริงๆเขาก็คือชมตัวเองนะคะแต่ว่าเรารู้สึกว่ามัน achieve ของความเป็นครูสอนศิลปะด้วยนะคะแล้วก็ฟีดแบ็กที่รู้สึกว่าเราต้องกลับมาปรับปรุงอ่ะก็อาจจะมีอีกหลายเรื่องอย่างเช่นเรื่องการเลือกรูปที่อาจจะยากเกินไปอะไรเงี้ยบางครั้งเขาอาจจะรู้สึกว่าอุ้ยมันยากเกินไปนะฉันทำไม่ได้หรอกคือเขาอาจจะรู้สึกไม่มั่นใจตั้งแต่เริ่มแรกแต่เขาก็เหมือนกับเพื่อนเขาอาจจะแบบชวนกันมาจอยเงี้ยบางคนอาจจะจอยไม่จอยแต่เราต้องการให้ทุกคนแฮปปี้นั่นก็คือความที่เราจะต้องปรับปรุงและแก้ไขนะคะแล้วก็เรื่องวิธีการสอนให้แบบว่าทุกคนไม่ว่าจะมีพื้นฐานไม่มีพื้นฐานเนี่ยสามารถ follow ตามได้ในทุกๆรูปในทุกภาพที่เอเลือกมาอันนี้ก็เป็นฟีดแบ็กอีกเรื่องนึงแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือการเปลี่ยนวันเวลาให้เหมือนกับว่า available กับคนในทุกๆคนคือเราเอทำงานประจำที่อื่นด้วยค่ะแต่ว่าเราก็เลือกอันนี้เป็นมันก็สอนเป็นงานอดิเรกเรานะคะเพราะว่าเรารู้สึกว่ามันเพิ่ม energy ในการใช้ชีวิตของเราอะค่ะเจอคนได้ทำสิ่งที่ชอบเราก็เลยต้องหาเวลาหรืออาจจะต้องเพิ่มตารางเวลาของเราในการหาเวลามาสอนเยอะขึ้นนะคะเขาจะโอเคเขาจะแฮปปี้กว่า
น้องเอทำงานฟูลไทม์ที่อื่นด้วยแล้วก็เปิดธุรกิจของตัวเองด้วยแล้วมีเวลาตรงไหนไปพักผ่อนบ้างคะเนี่ย
จริงๆไม่ค่อยมีค่ะเพราะว่าเราก็แต่ว่าเหมือนกับว่าทุกๆครั้งที่มีวันหยุดเราก็จะเลือกที่จะไม่ให้ตรงกับงานอื่นเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือวันไหนที่ทำงานเราก็จะอัดแน่นใส่งานแบบว่าทั้งงานอดิเรกงานประจำไปพร้อมๆกันแต่วันไหนที่หยุดในหนึ่งอาทิตย์เราจะต้องบอกตัวเองว่าเราจะต้องหยุด2วันแบบเต็มๆพักผ่อนให้เต็มที่ก็คือนั่นก็คือการแบบบาลานซ์ชีวิตของเอนะคะ
ค่ะการที่น้องเอย้ายมาอยู่ที่ออสเตรเลียนะคะที่เมลเบิร์นเองก็ดีตรงนี้เนี่ยค่ะมีไลฟ์สไตล์หรือว่ามีแรงบันดาลใจอะไรใหม่เพิ่มทางความคิดสร้างสรรค์ของงานศิลปะของเราแตกต่างไปจากตอนที่อยู่เมืองไทยยังไงบ้างคะ
อันนี้แบบน่าสนใจมากเพราะว่าเราคือตอนแรกที่เราเลือกมาเพราะว่าเมลเบิร์นมันเป็นเมืองแห่งศิลปะอยู่แล้วใช่ไหมคะทั้งเรื่องกราฟฟิตี้ของเขาแบบว่าที่เขาแบบเพ้นท์บนกำแพงนะคะมันแบบสร้างแรงบันดาลใจให้เราสู้อู้ทุกคนที่นี่เขามีความสามารถเรื่องศิลปะหรือเปล่าเห็นมีอาร์ตแกลเลอรี่ใหญ่ๆที่แบบว่าคนมารวบรวมผลงานจากทั่วทุกมุมโลกให้เราแบบได้ชื่นชมผลงานเขาฟรีๆอย่างเงี้ยค่ะเราก็รู้สึกว่าตรงนี้แหละมันคือแรงบันดาลใจให้เราสร้างผลงานศิลปะที่แตกต่างจากประเทศไทยแต่จริงๆแล้วตอนเรามาอยู่จริงๆนะคะไม่ว่าเราจะเจอผู้คนหรือว่าการเห็นบ้านเมืองเขาที่สะอาดสบายตาด้วยความผ่อนคลายแล้วก็ความสงบตรงนี้ค่ะมันสามารถเปลี่ยนเวของการทำงานศิลปะคือเราจะทำงานแบบชิลขึ้นเป็นสไตล์ของตัวเองมากขึ้นนะคะไม่ต้องฟอร์สตัวเองให้สร้างผลงานให้สวยที่สุดแต่เป็นสร้างผลงานให้เราสบายใจที่สุดอะค่ะ
อ
ันนี้ก็คือเป็นความแตกต่างแต่จะดูฟังดูรู้สึกแต่ว่าเข้าใจยากนิดนึง
แต่มันก็คล้ายๆกับเขาเรียกว่าบรรยากาศโดยรวมทั่วไปของออสเตรเลียเหมือนกันนะคะเพราะว่าประเทศออสเตรเลียก็ขึ้นชื่อในการที่ผู้คนเลดแบ็กเนาะเหมือนกับว่าชิลมันก็อาจจะมีสเปซตรงนี้
ตรงนี้เลยค่ะต ตรงนี้เลยที่ทำให้รู้สึกว่าโอ้เหมือนกับทุกครั้งที่เราทำอะไรถ้าเราไม่โอเคที่จะทำหรือเหมือนต้องฟอร์สตัวเองให้ทำเพื่ออะไรสักอย่างนึงเอก็จะไม่ทำก็จะชิลตามเขาเนี่ยแหละค่ะ
ค่ะแล้วคุณเอมีแผนการในอนาคตยังไงบ้างจะเปิดซิปแอนด์เพนท์ไปนานแค่ไหนหรือว่าจะกลับเมืองไทยหรือจะอยู่ที่นี่ต่อยังไงคะ
ค่ะก็คือเอจะอยู่ที่นี่ได้อีก2ปีใช่ไหมคะแล้วก็จนกว่าวีซ่าจะหมดเอก็จะทำเพนท์10บาทที่นี่ไปเรื่อยๆแต่หลังจากที่เราต้องกลับประเทศไทยแล้วเอก็จะไม่ทิ้งเรื่องนี้แน่นอนเพราะว่าเราเพิ่งรู้ตัวว่าเออเราชอบรับการเป็นครูค่ะเราจะต้องเปิดการศูนย์การเรียนรู้อีกอย่างนึงที่ประเทศไทยแล้วก็แต่ไม่แน่ใจว่าจะเป็นแบบไหนรูปแบบไหนอาจจะต้องแพลนกันอีกทีแต่ว่าแน่นอนว่าต้องเกี่ยวกับศิลปะแน่นอนค่ะ
ค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณน้องเอมี่นะคะหรือว่าน้องเอของเรานะคะขอบคุณมากค่ะที่มาแบ่งปันเรื่องราวประสบการณ์ให้ฟังนะคะขอบคุณค่ะ
ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
ต้องการฟังเรื่องราวน่าสนใจแบบนี้อีกใช่ไหมฟังได้ทาง Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify หรือที่อื่นๆที่คุณฟัง Podcast ของคุณ